Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podnelo zahteve za sprovođenje istrage protiv 17 bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Nema razloga za proteste u Preševu, izjavio ministar policije Ivica Dačić. U izraelskim vazdušnim napadima poginulo je više od 270 palestinaca, a preko 620 ljudi je ranjeno. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na hitan prekid svih vojnih aktivnosti u pojasu Gaze. U Beogradu trenutno -2 stepena, sutra tokom dana oblačno i vrlo hladno. Maksimalna temperatura između -6 i -1 stepen. A u današnjoj emisiji između ostalog možete čuti da li će i na koji način biti nastavljen dijalog u vezi sa tehničkim pitanjima između UNMIK-a i Beograda, portparol UNMIK-a Rasel Giki.
Iako još ne znamo detalje, najvažnije je da će biti vođen direktan dijalog stručnjaka o tehničkim pitanjima, a tu će biti i predstavnici UNMIK-a ili EULEX-a.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti albansko-srpske odnose koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovog puta naši sagovornici bili su dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđan Keljmeni iz Prištine. Na pitanje koliko su obični ljudi, Srbi i Albanci, zainteresovani za to šta se događa na Kosovu, odnosno u Srbiji, Arsenijević i Keljmendi kažu.
Mislim da se običan čovek u Srbiji, izuzev kad ga ovako posebno ne usmerite na tu stranu, zapravo slabo bavi Kosovom.
Kosovo je okrenulo leđa Srbiji, definitivno. Po neki put se čini da je Beograd veoma daleki neki grad i Srbija daleka neka zemlja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je danas zahtev za sprovođenje istrage protiv 17 bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za zločine u Gnjilanu 1999. godine, rekao je našem radiju portparol ovog tužilaštva Bruno Vekarić. Da podsjetimo, uhapšeni se sumnjiče da su u Gnjilanskom regionu od juna do oktobra 1999. godine kidnapovali i ubili više od 50 civila.
Saslušanje njihovom MUP-u trajalo je do 17:30 jutros i u 9:30 je dakle spušten zahtev za sprovođenje istrage istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. U tom zahtevu smo tražili da se osumnjičenim odredi pritvor. Isto tako želim da naglasim da je 10 lica dakle dostupno našim organima gonjenja, dok 7 njih sedmorica nisu dostupni našim organima gonjenja. Isto tako sve dalje i u nadležnosti dakle, istražnog sudije, dakle, da li će doneti rješenja o sprovođenju istrage, isto tako da li ćemo odrediti pritvor, vidjet ćemo u toku današnjeg saslušanja.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da ne postoje razlozi za protest koji će u Preševu biti održan zbog hapšenja 10 bivših pripadnika OVK i dodao da su snage bezbednosti sposobne da sačuvaju mir na jugu Srbije. Ivica Dačić je u oči sednice glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, čiji je predsjednik, ponovio da hapšenje nije upereno protiv Albanaca, već isključivo protiv ljudi koji su osumnjičeni za najteže ratne zločine. Govoreći o političkoj situaciji, Dačić je rekao da se u vladajućoj koaliciji ne razmišlja o održavanju novih izbora i zauzeo se za postizanje dogovora o ciljevima vlade u narednom periodu. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović najavio da će Okružno javno tužilaštvo u Beogradu uskoro imati jasan stav o smrti Radislave Dade Vujasinović i da će, ukoliko se utvrdi da su u slučaju upletene tajne službe, to i objaviti. Pojavljivale su se razne priče u vezi sa slučajem, poput one da su u njega upletene tajne službe. Ako se utvrdi da je tako, javno ćemo to reći. Nismo imali zadrške da to kažemo ni u slučaju Slavka Ćuruvije. Kada su za to postojale indicije, kazao je Radovanović u intervju za današnju politiku i dodao kako zna da će, kako je rekao, nas posle toga, misleći na tužilaštvo, neki kuditi, a neki hvaliti. Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica optužio danas režim u Srbiji za saučesništvo u priznavanju nezavisnosti Kosova i naveo da je glavni zadatak DSS-a da razobliči tu politiku. Zadatak državotvorne politike DSS-a je, ako ne može da spreči saučesništvo vladajućeg režima u procesu priznavanja Kosova, da uvek i na svakom mestu i zarad budućih naraštaja razobličava i pokazuje pravu istinu o saučesništvu režima u priznavanju ove lažne države, kazao je Koštunica na glavnom odboru DSS-a u Sava centru. Ministar poljoprivrede Saša Dragin ocenio danas da početak jednostrane primene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom od 1. januara 2009. godine, kojim će se postepeno liberalizovati uvoz iz Evropske unije, neće ugroziti domaći agrar. Prva godina je godina medenog meseca u skidanju carinskih dažbina i iz tog razloga neće imati veće potrese, niti će bilo koji važan segment poljoprivrede proizvodnje, niti ratarske, niti stočarske, biti ugrožen, rekao je u intervju agenciji Beta. Skupština Srbije danas je nešto posle 10 sati nastavila raspravu o amandmanima na predlog budžeta za 2009. godinu, čiji zakonski rok za usvajanje ističe u ponedeljak u ponoć. Na budžet za 2009. godinu dostavljeno je 247 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 13. Najviše amandmana, oko 115, podnela je Srpska radikalna stranka, koja je najavila da neće odustati od rasprave o svojim amandmanima u parlamentu. Ovo je sedmi dan rasprave o budžetu, a veliki deo skupštinske sednice protekao je u javljanju po povredi poslovnika i raspravama van predviđenog dnevnog reda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I sada vesti iz sveta. U izraelskom vazdušnom napadu, u kojem je bačeno više od 100 tona bombi, poginulo je najmanje 230 Palestinaca, dok je više od 400 ranjeno, čime je jučerašnji dan jedan od najkrvavijih u višedecenijskom izraelsko-palestinskom sukobu. Više od 270 Palestinaca poginulo je, dok je 620 ranjeno, kao što ste već čuli, u pojasu Gaze. Do sada smo izbrali 271 poginulog i 620 ranjenih, među kojima je 6 osoba koje su danas stradale, rekao je Franz Presu, šef hitne medicinske službe u Gazi, Mauvija Hasenein. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je danas na hitan prekid svih vojnih aktivnosti u pojasu Gaze, u neobavezujućoj deklaraciji koju je nakon hitnog sastanka iza zatvorenih vrata pročitao predsedavajući savetom hrvatski ambasador Neven Jurica. U deklaraciji se u ime 15 članica Saveta bezbednosti poziva na hitno okončanje svakog nasilja, a strane u sukobu se pozivaju da odmah prekinu sve vojne aktivnosti. U tekstu se međutim ne pominju ni Izrael ni palestinski pokret Hamas. Izraelska vlada premijera Ehuda Olmerta odbila je danas delimičnu mobilizaciju rezervnih snaga kao podršku vazdušnim napadima na pojas Gaze, javila je izraelska televizija. Izraelske odbrambene snage će u narednim danima pozvati još rezervista, izjavio novinarima sekretar vlade nakon sednice na kojoj se raspravljalo o vojnoj ofanzivi na pojas Gaze. A palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je danas svoje političke suparnike iz radikalnog pokreta Hamas da obnove primirje sa Izraelom i izbegnu dalje krvoproliće u pojasu Gaze. Sa druge strane, lider islamističkog pokreta Hamas, Khaled Meshal, pozvao je na novi ustanak protiv Izraela. Pozivam vas Palestince da izvedete treću intifadu, rekao je Meshal u intervju za televiziju Al Jazeera. Meshal živi u izgnanstvu u Damasku. On je pozvao na vojnu intifadu protiv cionističkog režima, kao i na mirnu unutrašnju intifadu, čime je, kako se ocenjuje, uputio na borbu Hamasa oko vlasti s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, kojeg podržava Zapad. A 7 pripadnika snaga bezbednosti Šri Lanke i jedan civil poginuli su u samoubilačkom napadu na policijski kontrolni punkt nedaleko od pijace u predgrađu glavnog grada Kolomba, saopštila je danas policija. Reč je o samoubilačkom napadu. Samoubica je uspeo da prođe kontrolni punkt i aktivira eksploziv među pripadnicima snaga bezbednosti, rekao je predstavnik policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu najavila je za početak 2009. godine novu rundu tehničkih razgovora između Prištine i Beograda uz učešće međunarodne zajednice. Zvanična Priština saopštava da Kosovo i Srbija mogu razgovarati samo kao dve suverene države. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Iako još nije jasno da li će misija Ujedinjenih nacija, koja polako svoja ovlašćenja prebacuje na misiju EULEX, posredovati između Prištine i Beograda u tehničkim razgovorima, najavljeno je da će dijalog biti nastavljen početkom naredne godine. Portparol UNMIK-a Rasel Giki izjavio je da će razgovori biti direktni uz učešće srpskih i albanskih stručnjaka i prisustvo međunarodnih zvaničnika. Iako još ne znamo detalje, najvažnije je da će biti vođen direktan dijalog stručnjaka o tehničkim pitanjima, a tu će biti i predstavnici UNMIK-a ili EULEX-a, rekao je Giki. On nije mogao da precizira ko će od međunarodnih predstavnika biti aktivan u tom dijalogu, ali je podsjetio da što se vladavine zakona tiče, od 9. decembra prestalo je funkcionisanje UNMIK policije i to je sada odgovornost EULEX-a. Tehničke razgovore sa vlastima u Beogradu o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carina, o verskim objektima te transportu i komunikaciji vodio je šef UNMIK-a Lamberto Zanier. Jedan od rezultata tih razgovora bio je početak rada suda na severu Mitrovice. Pregovore je zatim nastavio i zaslanik Ujedinjenih nacija Andrew Landley, što je rezultiralo izradom dokumenta od 6 tačaka, prihvatljivog za Beograd, ali ne i za Prištinu. Plan predviđa nova rešenja u oblasti policije, carine, sudstva, granične kontrole, transporta i kulturnog nasleđa u sredinama u kojima su Srbi većina. Vlada Kosova je podržavala svake razgovore koji se odnose na tehnička pitanja i unapređenje života kosovskih Srba, uz naglasak da se ne sme zanemariti stav zvanične Prištine i nikako kršiti ustav. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kući navodi da dve strane mogu razgovarati samo kao suverene države. Kao dve nezavisne i suverene države, Kosovo i Srbija mogu da razgovaraju o regionalnoj integraciji ili partnerstvu u okviru evropskih integracija. Ali kada je u pitanju status ili ono što se odnosi na ustavni poredak, to su završene stvari, poručio je Kući. Još uvek nije jasno o kojim bi temama dve strane mogle razgovarati. U međuvremenu sprovođenje plana od 6 tačaka nastavlja da izaziva dve potpuno različite reakcije. I dok Srbi veruju da će dobiti veća ovlašćenja, Albanci kažu da se radi o neobavezujućem planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovoga puta naši sagovornici su dva književnika, Miđan Keljmendi iz Prištine i Vladimir Arsenijević iz Beograda. Oni su bili gosti Mosta pre 6 godina, početkom januara 2002. godine. Tada smo razgovarali o tome da li je komunikacija između Srba i Albanaca nepovratno izgubljena ili se ona ipak može obnoviti. I gospodin Keljmendi i gospodin Arsenijević su tada bili optimisti i rekli su da veruju da će kontakti biti uspostavljeni. Kako danas gledate na mogućnost normalizacije odnosa između Srba i Albanaca? Mislim da je interpretacija zločina koji su počinjeni u nedavnom ratu i nakon njega ono što u ovom trenutku najviše razdvaja Srbe i Albance. Svako govori samo o svojim žrtvama i onoga drugog vidi kao krivca. Delite li to mišljenje, gospodine Arsenijeviću?
Uglavnom da, mislim da postoji taj jedan duboki nesporazum između Srba i Albanaca. Međutim, također postoji neko stepenovanje odgovornosti koje nije nezanemarljivo. Srbija je bila u mogućnosti da formira realnost Kosova čitav niz decenija i mi smo vidjeli gdje je to stiglo. To je stiglo do krajnjeg dna jednog potpunog uzajamnog nerazumevanja kako je teško naći odgovarajući pandan u Evropi, a možda čak i šire. Tako da je jedan veliki deo odgovornosti za sadašnje stanje stvari zapravo odlazi, nažalost, na ovu stranu, na način na koji se Srbija ophodila prema Kosovu i pre svega prema težnjama ogromne većine kosovskih građana koji su albanske narodnosti. Albanci kao većinski narod u kosovskom društvu jednostavno nije više želeo da živi u Srbiji i u političkom smislu bilo je nepametno i neodgovorno negirati tu vrstu težnje. Ona je sistematski kontinuirano negirana i onda smo na kraju došli do faze gdje smo mi direktno zakoračili u jedan iracionalni period naše savremene istorije gdje jednostavno negiramo činjenice. I to je ta čuvena politička floskula kojom smo mi propratili proglašenje nezavisnosti Kosova. Sve što je Srbija povodom toga imala da kaže jeste jedna kraća floskula koja kaže Kosovo je Srbija i jedna duža koja kaže Kosovo je bilo, jeste i bit će Srbija. Kada vi tako nešto tvrdite spram realnosti kakva jeste, onda govorite da vas više realnost ne zanima.
Gospodine Kelmendi, mislite li vi da su danas zločini i nesaglasnost oko toga ko je odgovoran, ko je više zločina počinio, ko je veća žrtva, da je to glavna tačka koja udaljava Albance i Srbe?
Naravno da je to jedna od mogućnosti shvatanja zašto su ovi odnosi spali u tom nivou o kojem priča gospodin Arsenijević. Ali ja bi se ipak okrenuo tome da u sredini ovih odnosa u stvari je još uvek ta, ja bi je nazvao politikom kastriranog Miloševića. To je ta politika koja je veoma ponižavajuća za ovu nomenklaturu u Beogradu, koja nikako ne snalazi neke snage da se odlepi iz Miloševićeve vizije ovog regiona i da počne izgraditi normalne odnose sa reprezentima iz Prištine. A isto tako ja bih rekao i ta politika kosovske vlade, mi je zovemo politikom traktora, koja pokušava nekim traktorima nekako da približi srpsku narodnost na Kosovu i da nekako pokušava da je ubedi, da participira u celom ovom političkom procesu na Kosovu, izgradnje jedne multietničke države i jedne moderne građanske države. I ta je politika nekako potpuno splasnula. Onaj famozni traktor, Thatcherov traktor, koji je bio podeljen jednoj srpskoj familiji u Prištini, danas je predmet šala jedne politike koja ne shvata svu dramatičnost i posebnost ovih odnosa za budućnost Kosova kao građanske i multietničke i multikulturalne države.
Gospodine Arseniviću, kako danas običan čovjek u Srbiji, znači ne govorimo o političarima, govorimo o običnim ljudima, kako danas običan čovjek u Srbiji gleda na Kosovo? Da li je to za njega još uvek mitski prostor koji je vredan najvećih žrtava?
Mislim da se običan čovjek u Srbiji, izuzev kad ga ovako posebno ne usmerite na tu stranu, zapravo slabo bavi Kosovom. I ono što je prioritet ljudima trenutno danas i ovde jeste ostvarivanje nekakvog boljeg života, svakodnevnog života, nego što je to bilo u ovoj našoj poznatoj mračnoj prošlosti. Problem sa Kosovom jeste što je realnost Kosova odavno zapravo zamenjena jednom mitskom pričom, koja ne traži nikakve potvrde u realnosti. Opšte je poznato da među, da kažem, narodima koji Kosovo posećuju, koliko ih ima, da Srbi su vratno negde na dnu. Srbi i Srbije u malim brojevima odlaze na Kosovo. Osjećaju strah, nesigurnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljudi u Srbiji Kosovo apsolutno ne poznaju i kada daju nekakve jako intonirane zaključke, da se dakle oni vade iz nekakvog fundusa mitova kojima je nadoknađen taj nedostatak informacija o realnosti Kosova. Tako da je neprijatno razgovarati sa ljudima u Srbiji o Kosovu. Iracionalnost je strahovito prodrla u naš svakodnevni govor i u mesecima pre proglašenja nezavisnosti, kada je cela politička scena tvrdila da do toga apsolutno nikada neće doći i da, kako sam rekao, Kosovo jeste Srbija, interesantno, u svim tim nekim navodnim planovima i projekcijama za sjajnu budućnost Kosova unutar Srbije, ni jednog trenutka se nije pominjala činjenica da tamo među koliko, ja ne znam, 2 miliona ili koliko je ukupno žitelja Kosova, da je 90% su zapravo kosovski Albanci, koji, dozvolite, imaju svoje mišljenje o svemu tome i teško da bi se to mišljenje dobro snašlo u onome što je Srbija planirala za Kosovo. Dakle, prosječan srpski građanin, mislim, tek treba da upozna Kosovo.
Gospodine Kelmendi, kakav je odnos Albanaca prema činjenici da Kosovo za Srbe ima poseban značaj, s obzirom da su tamo najznačajniji spomenici srpske kulture, srpske srednjovekovne kulture? Da li Albanci uvažavaju tu činjenicu?
Ja mislim da da je to veoma prisutno u njihovom svakodnevnom životu. Oni znaju da je Kosovo više nego emocionalna veza Srba sa ovim prostorima. To je neka istorijska veza, to je prisutnost istorijskih spomenika koji ih vežu Kosovom. Oni su ubeđeni da je sve to u stvari i sređeno u nekom legislativnom nivou. Za njih je to gotovo rešena stvar, u stvari to nikad i nije bio neki problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su poslije proglašenja kosovske nezavisnosti došli na najnižu tačku nakon okončanja rata na Kosovu. Sagovornici su dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđan Keljmendi iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da se samo za trenutak vratimo u najbližu prošlost, predratnu prošlost, prošlost one bivše Jugoslavije. Da li biste odnose između Srba i Albanaca na Kosovu nazvali zajedničkim životom, kao što je to nekada bio život u Bosni i Hercegovini, sada nažalost više nije, ili je to ipak bio život jednih pored drugih bez prevelikog preplitanja? Gospodine Arsenijeviću.
Imam utisak kako se vrši poređenje sa Bosnom i Hercegovinom, da je tu ipak bila reč o nešto odvojenim zajednicama. Možda je pitanje jezika nešto što je te zajednice držalo pomalo udaljene jedne od drugih, a možda jedna vrsta iskustva koja nije dozvoljavala tu vrstu prožimanja koja je u Bosni nastala jel da od Drugog svjetskog rata pa do ovog tragičnog raspada zemlje, gdje smo mi na kraju, dakle pred raspad, imali u Bosni koliko nekih 40% mešanih brakova u svim kombinacijama između zajednica. Ja mislim da postotak mešanih brakova je na Kosovu i u najzlatnijim periodima bio daleko niži ili možda gotovo nepostojeći. Nisam apsolutno siguran. Međutim, verujem da se ipak odvijalo nešto nalik na život, na normalan život, čak možda i ispod svih političkih floskula i parola koje su promicale ovim našim prostorom tokom tih 80. godina, kada se odvijala zapravo ona tiha dezintegracija koja je onda tako planula u 90-ima u te sve ratove koje smo preživjeli, i mislim da je bilo moguće biti u dobrim, prijateljskim, normalnim, susedskim odnosima bez obzira da li ste Srbin ili Albanac na Kosovu.
Gospodine Keljmendi, kako vi vidite život Albanaca i Srba na Kosovu, onoj bivšoj Jugoslaviji? Da li je to bio zajednički život ili paralelni život?
Nije da je neka to bila prava muzika, ali u stvari je to bio suživot, tu se živjelo, nije bilo toliko mešanih brakova, ali ih je bilo. I kosovski Albanci su bili deo te Jugoslavije, iako su bili totalno eklipsirani sa perspektive Beograda i Zagreba i ostalih centara u to vreme, ali su bili tu, u tom istom brodu, iako negde, kako bi Arsenijević rekao, u podpalublju, možda ali tu.
Gospodine Arsenijeviću, ima li ikakvih kontakata među umetnicima, albanskim i srpskim, ili oni verno prate politike svojih vlada?
Mislim da kontakata ima. Nekako imam utisak da vizualni umetnici prednjače u tome. Možda su oni najmanje opterećeni političkim pitanjima ili su možda naprotiv politički najprosvećeniji. Verovatno je slušalcima i poznat onaj zlosrećni slučaj izložbe mlade kosovske umetnosti koja je prošla prilično fino u Novom Sadu. Međutim, kada je izložba premeštena u Beograd, onda su se na otvaranju izložbe pojavili momci iz od častvenog pokreta Obraz, koji je očigledno veoma zainteresovan za umetnička pitanja, i na komade isekli jedno platno zato što im se nije dopadao sadržaj koji je tu bio prikazan. Sa druge strane, ja znam da je recimo Mirjana Karanović odlazila na Kosovo i mislim, ako se ne varam, glumila tamo. Među piscima toliko malo ih ima da mogu slobodno kažem da postoji samo jedan i to sam ja. Ja zaista ne znam nikog drugog iz Srbije koji želi da održava neke redovne kontakte i smatra da je to potrebno. Izdavačine objavljuju dela koje stvaraju kosovski Albanci, dakle mi smo u potpunom nedostatku bilo kakvog kontakta sa tim šta se tamo stvara. vi za svaki potez u Srbiji koji podrazumeva neku dobronamernu aktivnost prema kosovskim Albancima morate nevjerojatno mnogo da objašnjavate ljudima i to ne mislim pri tom da vas zovu nekakve policije na nekakve tajne, nekakve razgovore ili nešto tako, nego čisto u ovim najnormalnijim svakodnevnim razgovorima. Problem je u tome što naš odnos prema kosovskim Albancima, za razliku od odnosa prema raznim drugim narodima, naprosto nikako nije neutralan. Mi smo ispunjeni srdžbom, besom i nekim osjećanjem gubitničkog, mračnog poimanja tog odnosa, gde mi nastupamo kao nekakav uvređeni partner ili suprug koji je izneveren i koji je ostao uskraćen za nešto za što veruje da mu nekako prirodnim pravom pripada.
Gospodine Keljmendi, da li albanski umetnici sa Kosova žele da sarađuju sa Srbijom, da se njihove knjige tamo prevode, da izlažu svoje slike, eventualno da neko pozorište gostuje, a da li žele takođe da umetnici Srbije dođu na Kosovo i dođu u Prištinu?
Ne, oni definitivno nisu uopšte zainteresovani više za Beograd, za Srbiju, za tu publiku, za bilo koga gore. Oni su potpuno okrenuti prema Tirani, prema Albaniji i voljeli bi da nekako budu prisutni u Tirani sa svojim delima ili muzikom ili tom svojom kreativnošću. Ako bi se to nekako slikovito reklo, Kosovo je okrenulo leđa Srbiji, definitivno. Po neki put se čini da je Beograd veoma daleki neki grad i Srbija daleka neka zemlja, jer nema ni najmanje kurioziteta prema Beogradu i onoma što se dešava u Beogradu. Ne izdaju se više ili se ne prevode knjige srpskih pisaca, ne prate se televizije i radio programi. Ja bi se složio s tim, ta komunikacija je gotovo prestala.
I na kraju, poslednjih 20 godina smo se nagledali dosta toga što udaljava i razdvaja Srbe i Albance. Ima li išta što izbližava i na čemu bi se mogli graditi budući tolerantni odnosi? Gospodin Arsenjeviću?
Pa, mislim, ako postoji nešto što zbližava Srbi i Albance, a to je nestvarna činjenica da se nalazimo na samom dnu svih evropskih procesa, da ćemo po svemu sudeći nekako istovremeno u jednakom ritmu se kretati ka evropskim integracijama. Ali verujem da zaista bez svake šale onog momenta kada se nađemo u jednom evropskom širem okruženju, da će dakle svi ti lokalni problemi da naprosto padnu u vodu i da će količina frustracije koja se formirala već da iscuri i da će mi moći, ako već ne znamo sada šta je to što nas čini bliskima i šta je to što može da oformi neku komunikaciju u budućnosti, da će biti uskoro prilike da to ponovo sve lepo pretresemo i naprosto otkrijemo nove razloge za komunikaciju.
Gospodine Keljmendi, po vama, ima li nešto što zbližava Srbe i Albance i na čemu bi se mogli graditi budući odnosi?
Naravno, to je Evropa. To je ta ambicija da budemo deo toga i ja verujem da će to u stvari biti taj kontekst koji će definitivno pomoći zbližavanju i nekoj rekonstrukciji dijaloga i komunikacije među nama. Evropa definitivno je ta reč i ta ambicija i ta mogućnost zbližavanja Srba i Albanaca u današnjem vremenu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Keljmendi, hvala gospodine Arsenjeviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđan Keljmendi iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I kao što ste čuli, bila je to kraća verzija razgovora između Miđana Keljmendija i Vladimira Arsenijevića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv 17 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Nema razloga za proteste u Preševu, izjavio ministar policije Ivica Dačić. U izraelskim vazdušnim napadima poginulo je više od 270 Palestinaca, a preko 620 ljudi je ranjeno. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na hitan prekid svih vojnih aktivnosti u pojasu Gaze. U Beogradu trenutno -2 stepena, sutra tokom dana oblačno i vrlo hladno, maksimalna temperatura između -6 i -1 stepen. I bila je ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.